Já se jmenuji Ondra Kozák a vy posloucháte Atta Music Podcast, český audioseriál pro muzikanty.
Vítám vás u poslechu 29. dílu Atta Music Podcastu. Na jeho přípravu a provoz v minulém měsíci přispěli pánové Bohuslav Králíček a Svatopluk Rusňák a tímto jim chci za jejich podporu moc poděkovat, taky děkuju za podporu všem, kteří píšete, že se vám podcast líbí a já doufám, že se vám bude líbit i tenhle díl. Pokud byste ho chtěli taky podpořit, budu moc rád, návod na to, jak to udělat, najdete na stránce www.atamusic.eu/podcast. Kdo posloucháte pravidelně, víte, že na začátku každého dílu mluvím pár minutek o novinkách okolo sebe, zejména o věcech, co se týkají hry na akustické nástroje a žánrově se pohybují ve vodách bluegrassu a country. Protože jsem ale hodně zvědavý člověk a dodržování žánrových škatulek mě nikdy moc nevzrušovalo, rozhovory pro tento podcast dělám taky s folkaři, rockery, bluesmeny, jazzmeny, klasickými muzikanty, alternativci, výrobci nástrojů, a to už zase škatulkuju. Tou nejzásadnější novinkou ode mě je spuštění několik měsíců chystaného programu pro muzikanty hrající bluegrass a country muziku. Slouží k jejich zlepšování pomocí materiálů a udržováním motivace k domácímu cvičení. Ten program se jmenuje Měsíční muzikantská výzva a připravujeme ho společně s Petrem Mečiarem pro kytaristy, mandolinisty a banjisty. Každý měsíc vybereme jednu skladbu, nějakou typickou bluegrassovou nebo country píseň, která se často hrává na jam sessionech, ale najdete je i v repertoáru kapel. Účastníci programu k ní dostanou e-mailem materiály v podobě tabulatur a videa. Náplní každé epizody jsou všechny možné disciplíny, se kterými se v dané písni můžete potkat. To znamená doprovod, podehrávky, melodie, solo, začátek, zakončení, navíc přidáme pár licků a technických cvičení. Já sám jsem se nejvíc naučil díky poslechu nahrávek a hraním s nimi. Tahle cesta je sice méně pohodlná, ale přijde mi nejúčinnější. Proto je k dispozici taky bonusový audiobalíček, který kromě nahrávek všech zásadních věcí z tabulatur, jak jsem říkal, doprovod, melodie, solo, licky, technická cvičení, obsahuje taky celou skladbu se zvýrazněným nástrojem, úplně bez daného nástroje a taky nahrávku pomalého a středně rychlého doprovodu ke skladbě ve dlouhé smyčce pro cvičení, takzvaný play-along. To, že budou materiály chodit po dávkách jednou měsíčně, by mělo sloužit jako motivace k tomu aspoň část z nich zpracovat a dokončit. Tedy, aby se naplnil obsah slova výzva v názvu programu. Další věc, která by měla v tomhle ohledu pomoct, je uzavřená skupina na Facebooku. Tam můžou účastníci sdílet své pokroky, ptát se ostatních na jejich zkušenosti a rady, nebo naopak přispívat svým postřehem či názorem. Pokud hrajete na akustickou kytaru, mandolínu nebo banjo, můžete se do programu zdarma zaregistrovat na www.atamusic.eu/mmv, kde taky najdete další informace. Měsíční muzikantskou výzvu jsme připravili i s ohledem na dotazníky, kterých se mi na téma domácího cvičení sešlo přes 200 a tímto děkuji všem, kteří mi věnovali chvíli svého života a otázky zodpověděli. Statistiky z dotazníku mi přijdou docela zajímavé a najdete je v článku s názvem Měsíční muzikantská výzva na mém webu ondrakozak.com. To, co teď posloucháte jako hudbu na pozadí, je skladba z mojí nové kytarové desky Overtones, kterou jsem natočil letos v Německu na 12 historických kytar, každou skladbu na jiný nástroj, CDčku jaký booklet s fotkami a s povídáním a pro kytaristy taky sešit s tabulaturami ke všem skladbám. Pokud vás solo kytarová muzika baví a zajímá, více informací o téhle desce najdete na webu ondrakozak.com/overtones. V následujícím rozhovoru s Liborem Šmoldasem padla zmínka o tom, že svorně slavíme narozeniny Karla Gotta, což pochopitelně nebyl od Libora žádný černý humor, protože rozhovor vznikl ještě před Karlovým úmrtím, a to na konci srpna. Mimochodem, zkuste si na internetu vyhledat slova Karel Gott, chlap jak má být. Najdete video a uvidíte, jak božský Kája zpívá známou bluegrassovou píseň Rock It Up s českým textem a dává sola na housle a banjo a zároveň se doprovází na basu a kytaru. A to všechno v roce 1972. Vždycky při stříhání rozhovoru vyhledávám motto nebo nějaký slogan, který bych mohl použít na titulní obrázek k epizodě. U tohohle dílu jsem jich chtěl napsat mnoho, protože v rozhovoru zazní spousta vět, které bych rád nechal vytisknout. Libor opravdu mluví jako kniha. Protože jsem to neudělal, máte možnost si tyhle silné myšlenky pro sebe objevit sami. Doufám, že se vám bude rozhovor líbit, jako se líbil mně. Tady je rozhovor s Liborem Šmoldasem. Sedím s Liborem Šmoldasem, jedním z nejvýznamnějších jazzových kytaristů českých současnosti. Libore, děkuji, že jsi na mě udělal čas.
Já moc děkuji za pozvání do podcastu a díky, že jsi přišel ke mně domů, abychom to natočili.
Jo, pro mě to bylo výlet, rozumíš, my jsme z vesnice, takže děti jsem aspoň poprvé v životě provezl metrem, takže to je pro ně velký zážitek. Ty jsi kytarista a skladatel. Je to příliš zjednodušující, nebo dokázal bys to nějak rozšířit? Jak ty se představuješ lidem, když se tě zeptají, co děláš, Libore?
No, dobrá otázka, tak abych byl úplně upřímný, já se představuju, takže řeknu, že jsem kytarista, nebo jazzový kytarista, ale protože v takovémhle běžném hovoru s lidma není prostor jít do hloubky, ale jinak se cítím být lidskou bytostí, která komunikuje svůj dar ostatním lidem většinou skrze hudbu. Muzikanti tohle budou chápat, tohle vysvětlení.
A dokázal by si konkrétně třeba vyjmenovat projekty, ve kterých teďka aktivně žiješ a pohybuješ se? Mm-hmm. Samozřejmě lidi si to můžou všechno najít na těch webových stránkách, ale tak třeba i z tvého pohledu možná některé mají prioritu před jinýma, nebo vnitřně tě baví momentálně nejvíc.
Mm-hmm. Tak abych se představil tvým posluchačům, tak bych řekl, že já jsem většinou v žánru jazzu se pohybuju a moje takové osobní profesní zadání, co jsem dal sám sobě, spočívá v tom, že dělám jenom výlučně věci, které mě baví, ale zároveň se tím chci uživit a uživit svoji docela početnou rodinu. Takže dělám spoustu svých vlastních projektů, vydávám docela často svoje vlastní desky a k tomu hraju s dalšíma lidma, ať už je to v Čechách. Zmínil bych třeba svoji ženu, která je zpěvačka, vystupuje pod uměleckým jménem Zeuritia, nebo třeba Ondru Pivce, který sice teďka žije v Americe, ale je to Čech a kapela Organic pořád funguje. A mnoho dalších lidí tady v Čechách a taky docela často cestuju a hraju v zahraničí a mám spoustu kamarádů v zahraničí, se kterými jezdím hrávat a nebo přijíždí oni hrát sem, Amerika, Austrálie, spousta zemí Evropy. Takhle nějak bych se charakterizoval jako z vyššího pohledu. A co se týče toho, na čem pracuju teď, tak teď bude vycházet moje druhá deska solo kytary, protože většinou nahrávám s nějakou skupinou, takže moje druhá solo kytarová deska, která se jmenuje Silver, bude vycházet na konci listopadu. S mojí ženou teď dokončujeme její desku, ta se jmenuje Tempera a je to taková brazilská muzika. Nahrajeme jenom trio, akustická kytara, perkuse s italským bubeníkem Francesco Petranim a zpěv. A taky připravuji jednu desku, kterou budu natáčet v listopadu v Americe. Takže jak slyšíte, tak já jsem takovej agilní člověk, který se moc nenudí.
K tomu se samozřejmě ještě dostanu i k tomu, co tě k tomu vedlo. Ještě mě zaujalo, že vlastně oba dva jste s manželkou profesionální hudebníci, je to tak, i když asi na ní je nějaká péče o děti a tak. Ale není to, nepotýkáš se s tím, že víš, že s tím strachem, že vás můžou zasáhnout výkyvy jako ze strany hudebního biznisu, vlastně jako celou rodinu, že nevnímáš tohle z toho riziko? Nebo víš, dokážu si představit, že člověk může být ve větším klidu, když jeden, ideálně ta manželka, je nějakou vysoce postavenou manažerkou, vydělává strašný peníze a muž jako muzikant vlastně může tyhle starosti dát úplně stranou.
No, tak to můžeme navrhnout mojí ženě. No. To zní jako docela dobrý nápad. Tak my bychom takhle asi nemohli fungovat. Lépe řečeno, abych odpověděl opravdu upřímně, tak já si myslím, že každý člověk si svou realitu tvoří sám a že čím víc člověk podlehne nějaký myšlence nebo domněnce, třeba typu toho, že muzikou se nedá uživit, nebo že se dá uživit muzikou, ale musí se dělat to tak a tak a takový věci, tak tím víc se to pak v životě toho člověka stává zkušeností, ale hlavně skutečností. Mm-hmm. A pokud člověk uvěří tomu, že se může živit i nějakým obskurním žánrem muziky a dělat 100% to, co ho baví, a protože žijeme tady v časoprostoru a ve světě hmoty a času, tak do toho vloží i určitý množství práce, tak si myslím, že to je možný. Mm-hmm. Nakonec jsem živej důkaz toho, že to tak jde, takže já i moje žena se živíme výhradně hudbou a přestože máme 3 děti, tak to jde. A je teda pravda, že nějaký stálý příjmy máme. Já učím na vyšší odborné škole Jaroslava Ježka na Ježkárně. No a to je vlastně asi náš jediný pravidelný příjem. A moje žena nedělá jenom muziku. Bohužel teda není manažerka nějaký nadnárodní společnosti nebo bohudík, ale má i spoustu jiných aktivit. Je fotografka, důla, mm-hmm. a vede workshopy a dělá další takovýhle věci.
Mm-hmm. Jak dlouho už tenhle stav zhruba trvá u vás?
Od začátku, co jsme spolu, to znamená nějakých třeba 14-15 let, nikdo z nás nechodil do zaměstnání, kromě toho učení na konzervatoři, který ale jsem nedělal nikdy víc než 2 dny v týdnu.
To už je poměrně dlouhá doba na to, jak rychle se dnešní doba proměňuje vlastně a společnost. Pozoroval jsi za tu dobu nějaké výkyvy, že třeba myslím i co se týká zájmu lidí chodit na živé koncerty. Bylo to dřív lepší, horší, teď je to nejlepší, dřív to bylo jiný.
No, já jsem poměrně optimista tady v těch, jo, tam, kde většina muzikantů si bude stěžovat, tak já asi nebudu. Musím většinu posluchačů, který se na to těší, zklamat, protože já mám pocit, že třeba co se týče jazzu a příbuzných žánrů, ale obecně žánrů, který nejsou mainstreamový a komerční, takže v dnešní době to mají docela dobrý. Jednak tím, že existuje internet, tak lidi mají neomezený přístup k čemukoliv, k jakýmukoliv formě třeba umění. To znamená, že pokud někoho zajímá křesťanský metal, tak zatímco před pár lety to mělo dost složitý, tak dneska stačí chvíle a otevře se mu brána ke všemu muzice tohohle žánru úplně snadno. Navíc si může koupit lístek a odjet na takovýhle festival někam po Evropě nebo kamkoliv po světě, takže si myslím, že v tomhle je to dobrý. A to je jeden bod. A druhý bod je, že čím dál tím víc lidí, mám pocit, že si začíná uvědomovat, že nechtějí konzumovat jenom ten komerční mainstream, do kterého jsou tlačeni, ale že si chtějí najít něco svýho. A to nemyslím jenom co se týče muziky a umění, ale ve všech vrstvách života. Jo? Takže jsou lidi, kteří třeba už nechtějí jíst každý den v McDonaldu nebo v jídelně na rohu, ale třeba je zajímá, jaký by to bylo dát si nějakou korejskou kuchyni nebo něco takového. A myslím si, že stejně tak se to děje i v muzice a že ač slavíme narozeniny Karla Gotta všichni svorně, tak existují i lidé, kteří by si rádi poslechli je něco jiného a mám pocit, že třeba v pražských jazzklubech, který historicky jsou víceméně závislí na návštěvách turistů, takže je čím dál tím větší procento lidí, kteří přijdou a ví, na co jdou a ví, co chtějí a už se ani neděsí toho, že tam budou muset zaplatit nějaký peníze za to. Ono taky ty rozdíly v cenách se zmenšují. U nás je to furt dražší a koruna je docela silná, takže už to není takový rozdíl, jestli si dá člověk večeři v Německu nebo v Čechách, nebo já nevím. Furt to rozdíl je, ale už to není tak hrozný. Takže já jsem v tomhle optimista a myslím si, že je to v tomhle čím dál tím lepší u nás. Mm-hmm.
Přitom, když jsi to říkal, jak mě napadlo, samozřejmě ano, jsou otevřené možnosti pro všechny, jak si najít své posluchače, ale o to víc lidí to dělá. Jak se prořezat tím šumem? Jak být slyšet? Je to z tvojeho pohledu jenom důslednou prací na tom, aby to, co nabízíš, bylo prostě špičkové, anebo je to v dnešní době pořád ještě o tom křičení na hlas, halo, jsem tady, a to nějakou pozornost přitáhne. Myslím teďka self-promo versus cvičení.
Rozumím. No, když jsi řekl versus cvičení, tak se mi rozsvítilo hlavě taky červený světlo, protože já si nemyslím, že cvičením se člověk nutně stává lepším muzikantem. Ale to je zase jiný povídání. Ale chápu, na co se ptáš, a byl bych rád, kdybych mohl odpovědět, že se můžeme jenom věnovat naší muzice a snažit se prostě být hudebně nejvíc sám sebou a že ten zájem toho publika přijde, ale to bych lhal, protože si nemyslím, že to takhle funguje. Myslím si, že se doba dost změnila, a to je velmi dobrá otázka od tebe, protože si myslím, že dřív to paradoxně muzikanti měli dost jednodušší v některých směrech. Myslím si, že v dřívějších dobách se ten muzikant mohl soustředit daleko víc na ten svůj produkt, na to svoje umění, a byla větší pravděpodobnost, že za ním příležitosti přijdou sami. A to si myslím, že dneska už tak vůbec není. A dnes už vlastně každý muzikant, ať funguje na jakýkoliv úrovni té své kariéry, tak se musí o všechny příležitosti bez výjimky postarat sám a musí si je tvořit. A nemůže čekat, že za ním přijdou sami, a když nějaká přijde, tak to může brát jako takový milej bonus, ale nemůže se na to spolíhat. Takže jestliže dřív třeba například jazzový muzikant byl opravdu skvělý a ta scéna si toho začala všímat, ostatní muzikanti si ho začali všímat, a pak přišel třeba nějaký vydavatelství a řeklo, my bychom chtěli, abyste pro nás natočil desku a samozřejmě budeme podporovat vaše tour a tadyhle vám zabukujeme koncerty a tak. Tak nejenom u nás, ale ani pokud vím v Americe nebo v Austrálii nebo v západní Evropě, tedy ty místa, co znám nejlíp profesně, tak to už se prostě přestalo dít. A nebo je to obrovská výjimka, když prostě je nějaká očividně nějaká světová budoucí megahvězda, někdo, kdo je tak talentovaný, že prostě na cokoliv šáhne. Ale vlastně nejsem přesvědčený, že ani tady v těch úrovních se to děje. Jo? Myslím si, že dneska už prostě si člověk ty příležitosti musí vytvářet sám. Musí prostě sedět u počítače, u telefonu, u e-mailu, u sociálních sítí, aspoň do určitý míry. A dostat to sám svojí vlastní prací na tomhle poli aspoň do té úrovně, kdy už třeba může platit někoho, aby to dělal za něj. Kdy už má tu kariéru na takovým stupni, že to jde. Jo. A ideální si myslím v dnešní době je, pokud ten muzikant má svoje hudební schopnosti a svoje manažerské schopnosti vyrovnaný zhruba na stejné úrovni. A teď jsou teprve první generace mladých muzikantů, u kterých vidím, že si tohle uvědomujou. Tradičně nás to nikdo neučil a bylo to, když se někdo snažil sám sebe propagovat, tak to bylo spíš braný mezi těma ostatníma muzikantama jako nějaká negativní věc. Dokonce existují muzikanti, kteří vám řeknou, že když na koncerty chodí lidi, tak už je to známka toho, že už se šli z pravý cesty umění a že už se zaprodali něčemu. Tak to já si nemyslím. Myslím si, že je skvělý, když určitě je primární, aby ten člověk hledal sám sebe hudebně a dokázal sám svoji unikátní bytost komunikovat hudbou co nejvíc upřímně a opravdově. To je určitě hlavní věc. Ale v dnešní době, pokud k tomu nepřidá i práci na té propagaci dlouhodobou, tak si myslím, že má velmi málo šancí, že se tenhle vzkaz k těm lidem dostane. A vzhledem k tomu, že každý muzikant chce předávat tu svoji hudbu, ať už si to je schopný přiznat nebo ne, tak je to obrovská škoda, když se tomu pak ty lidi nevěnují a jenom si stěžují, že to nejde, aniž by proto něco udělali. No.
Minutu předtím, než jsem spustil nahrávání tohohle podcastu nebo tohohle rozhovoru, tak jsi měl rozhovor s pánem z ambasády z Jižní Ameriky, kde tě pravděpodobně budou chtít příští rok na nějakou šňůru, nějaké turné, tak to neznělo mi to, jako že by si musel nějak strašně bojovat. To ti zazvonil telefon a pozvali tě do Jižní Ameriky. Nebo ta cesta k tomu byla nějaká jiná?
No, ono by se to takhle mohlo zdát, ale já si myslím, že tyhle příležitosti přicházejí opravdu na základě dlouhodobé práce. A že prostě člověk se snaží něco stavět, něco staví, staví a dělá prostě hlavně ze začátku, ale vlastně celou dobu, ale hodně ze začátku skoro výlučně, jako neustále investuje svůj čas, energii a peníze do nejistého jako podniku. Jo? Kdybychom byli nějaký manažeři, tak řekneme, že stavíme nějakou značku. Jo? A všechny příležitosti, které pak jakoby náhodou přijdou, Když už člověk je trošku vidět, tak se zdají být, že jsou zadarmo, ale nikdy nejsou. Jo? Že člověk udělá spoustu jako akcí, ze kterých nic není. Jo? Osloví spoustu pořadatelů, spoustu festivalů, muzikantů, prostě jede na turné, kde prostě nevydělá, prodělá, zaplatí si letenky, tady to. Udělá spoustu takovýchhle věcí, mnoho let, vydá desky, na kterých se prodělá a tak dále. A pak najednou zazvoní telefon a někdo řekne, že by bylo fajn, kdybyste přijeli hrát do Brazílie. Takže jakoby ta samostatná akce, i když jakoby tam není přímo třeba zásluha toho muzikanta přijímá. Ano. Zase je tam zásluha někoho jiného, že je tam zásluha někoho na té ambasádě, kdo si řekne, co kdybychom tentokrát nepozvali kabáty, ale místo toho vzali ty peníze a udělali prostě celou sezónu. Nic proti kabátům, jo? Ale jenom jako to mě napadlo, jenom takový Jasně. příklad jako mainstreamový prostě komerční ano. hudby. A udělali místo toho celou sezónu prostě indie hudby z Čech. Jo? Samozřejmě tam někdo takový je, ale to, že si vás všimne, že si řekne, tak koho bychom pozvali z jazzu. Tak co třeba tady Hans Šmoldas má tady novou desku, tak co kdyby ji přišel představit. Takže já si myslím, že tyhle věci si člověk magnetizuje svojí aktivitou, i když se jakoby zdá, že přijdou jako dárek.
A ty to pravděpodobně děláš těch 14 let nebo ještě díl. Po jaké době si nebo měl si ze začátku třeba pocit, že je to marný, že prostě ta energie jako do těch nejistých podniků vrážíš až příliš a v nějaké chvíli se to otočilo, nebo od začátku si cítil, že to má smysl, měl si ten, jak se říká, mindset, nastavení tenhle myslí, že to, jako se to jednou se to určitě vyplatí.
Mně se věci jako neustále obecně mění, jako postoje a názory a pohled na věc. A když jsem s tím začal, tak jsem si neřekl, tak teď prostě začnu budovat nějaký svoje jméno a za 20 let bych chtěl být tam a tam. Spíš jsem jakoby cítil to, že chci hrát, že je to věc, která mě baví, a když jsem sám se sebou mluvil upřímně, tak jsem si musel přiznat, že bych chtěl hrát muziku, která mě baví, že bych chtěl hrát s lidma, se kterýma mě to baví, a že bych chtěl, aby na to přišli lidi, kteří jsou tomu otevření a chtějí to slyšet. Takže mi došlo, navíc jsem měl příležitost sledovat ve svém okolí lidi, kteří to dokázali jako ten svůj hudební život takhle vzít do ruku a někam směřovat. Takže jsem si říkal, že by bylo dobré pro to něco udělat, a tak jsem to postupně jako stavil. Ale samozřejmě v tom procesu dělám spoustu chyb a neustále se tím učím. Takže to není jakoby taková jako jednosměrná naplánovaná ta, ale je to jako v zásadě takový chaos, který se snažím se poučit z těch chyb a jít pořád někam dopředu. A člověk se to tak jako učí. Ale rozhodně jakoby, mám spoustu momentů, kdy jako pochybuju o tom, že ta energie je poslaná správným směrem. V poslední době už tolik ne, ale historicky bych řekl, že docela jo.
Já samozřejmě v tomhle rozhovoru bych se rád víc ještě zabýval hudbou samotnou, ale dovol mi ještě poslední otázku na tohle téma nebo příbuzné. Když se podívám na tvůj web a na tvůj kalendář, tak a na množství projektů, ve kterých jsi zainteresovaný, tak je jako jasný, že jsi mimořádně akční člověk, nebo když si přečtu tvůj životopis. Po kom tohle máš? A nebo od kdy tohle máš, tenhle motor a ten tah a tu cílevědomost, protože to je prostě potřeba, že jo? To jako sami se ty věci neudělají, jak jsi říkal. A užíváš si tu nehudební práci? Nebo je to nutné zlo?
To jsou skvělý otázky. Po kom to mám, to nevím. Ale dobrá otázka, od kdy to mám, protože jsem jako měl takovej střih, kdy najednou to ve mně začalo tady ten motor jako pracovat. Čím to přesně bylo způsobený, to si nejsem jistý. Asi jsem potkal ty správný lidi, nebo správný lidi, kteří mě ovlivnili tímhle směrem. Ale abych byl úplně upřímný, tak já mám typ duše, pokud věříte na duše, že lidi mají duše, tak moje duše je duše, která má ráda projekty, která ráda tvoří, Nebo označil bych se za workoholika, ale která ráda efektivně věci jako zefektivňuje, vytváří, dělá si systémy a těší je projekty v zásadě menší velikosti. Takže jako já bych nechtěl založit obrovskou společnost, kdybych měl 1000 zaměstnanců, ale jakoby malý projekty, který můžu sám dělat a v poměrně krátkém horizontu se dokončí, tak to je jako věc, která mě je velmi vlastní. Takže buď to můžete chápat tak, že je to záležit charakter mojí duše, anebo že je to prostě lidský charakter. Ale fakt je, že jsem to v sobě objevil až poměrně, já nevím, třeba když mi bylo třeba 25, teď mi 37.
A baví tě ta nehudební část?
No občas jo, občas ne. Většinou mě to baví, občas toho na sebe naskládám víc, to je takovej jako můj rys, že toho na sebe dávám trošku víc, než kolik by se, jako, kolik by bylo zdrávo. Takže občas mě to přehltí a to mě to pak trošku zežvejká. Ale to jsou spíš takový jednotlivý momenty, v zásadě mě to baví, myslím si, že docela hodně. Já mám velmi dobrý systém na základě jedné takové knížky Getting Things Done, což je takový systém, který asi používají spíš manažeři nějakých firm nebo takhle. Tak to já, protože mám rád tu efektivitu a ten řád v některých věcech, tak někdo jsem si osvojil. Takže dokážu jako velmi efektivně zpracovat docela dost jako vstupů a věcí. A na druhou stranu všechny tyhle principy samozřejmě způsobí to, že jakmile zjistíš, že jsi schopný zvládnout poměrně hravě určitý množství věcí, tak si okamžitě jich nabereš víc. Že je to stejný jako člověk, jak má velký dům nebo byt, tak ho zaplní věcma bez ohledu na jeho.
Máš ten inbox furt zaplněný.
Inbox je každý odpoledne zaplněn a každé ráno je zase vyprázdněn.
Takže nemáš manažera nebo někoho, s kým bys to konzultoval nebo který by ti pomáhal s těma věcma?
Jako takovýho ne. Jednak ta práce, kterou já dělám, je tak už strašně specifická, že než bych tohle někoho naučil, aby ten člověk měl motivaci to dělat, tak si to nějak nedokážu představit. Jako kdybych vzal celý obsah té práce, co dělám. Jako v tom není dost peněz asi, abych někoho dokázal zaplatit, ale byl bych rád, kdyby v blízké době část těch věcí, které dělám, dělal někdo jiný. Třeba booking. To čím se rozumí, jako domlouvání koncertů.
Funguje to v jazzu taky tak, že to těžko bys někomu předával, je způsobené taky tím, že je to hodně založené na osobních vazbách a kamarádství a přátelství, který nepředáš. Je to tak?
Přesně tak. A navíc bych se i nechtěl ochudit o tuhle část, protože jasně, jedna z opravdu možná nejdůležitější věc na celý týhle jakoby práci je to, že se člověk seznámí a pak je v kontaktu se spoustou báječných lidí.
Já mám takovou představu, možná mi vyvrátíš, ale dá se naučit jazz nějak jinak než analytickým posloucháním a napodobováním, extrahováním a vytvářením vlastního stylu? Fungují učebnice na jazz a výuka obecně? Myslím, když se to fakt chceš naučit, takže potom ti to ty lidi věří, že to je jazz.
To jsou skvělé otázky. No, já si myslím, že knížky nefungují. No. Já si myslím, že se to nedá naučit ani školama, ani knížkama, ani DVDčkama, ani YouTubeovejma lekcema. Možná existují na světě věci, které se takhle naučit dají, ale zrovna hudba je taková věc, kde se člověk může naučit spoustu jako teoretických i jako praktických schopností a dovedností, ale ty jsou jenom jedním z mnoha faktorů, který pak rozhodují o tom, jestli ta hudba se někoho dotkne anebo ne. Přirovnal bych to třeba k tomu, když bude někdo umělecký kovář a bude mít některé aspekty té práce fakt zmáknutý jako a bude umět strašně dobře vykovat prostě nějaký detaily a to, co někomu půjde fakt blbě, tak on dokáže úplně krásně jako vohnout nebo já o kovaření nic nevím. Ale když ta socha, kterou pak udělá, se nebude nikomu líbit, nebo spíš jakoby nebude reflektovat jeho opravdovou osobnost toho kováře a tím pádem se to někoho nedotkne, tak je každému úplně jedno, že prostě to technicky uměl udělat jako pán Bůh, když to nikoho nebude oslovovat. Takže V dnešní době je trošku problém v tom, že když máme hodně škol a nekonečné množství zdrojů, ze kterých se můžeme učit tomu, jak se jakoby hudba dělá, většinou ohledně tónu. Jo? Většinou se lidi soustředí na tóny. A ty jsou jako důležitý, jenomže to není to, kde se láme chleba. Teď jako vysvětlu věc, kterou si většina lidí si určitě vědomá. Ale je potřeba to vyslovit. Prostě, když jdu třeba učit na konzervatoř, tak v té budově se v podstatě nenajde nikdo, kdo by nevěděl o hudbě víc, než třeba všichni členové Beatles. Jo. Přesto málo kdo se dokáže přiblížit v hudbě takový hloubce, jako třeba zrovna tady ty čtyři lidi, jo, dokázali. Nebo jiný příklad, když prostě člověk odejde někam třeba do Tater, do nějaký vesnice a tam bude nějaká babička, která o hudbě vůbec nic neví a jenom v úvozovkách jenom celý život žije v jedné vesnici v horách a zaspívá třeba nějakou lidovou písničku, tak se to člověka dotkne na úplně jiný úrovni, než když vám vystudovaný doktor, což už dneska existuje, třeba jazzu prostě předvede nějakou svoji kompozici. Takže já si myslím, že to, kde se láme, jestli je hudba jakoby dobrá nebo špatná, jestli to vůbec můžeme takhle rozčlenit. Aspoň pro mě, já to můžu rozčlenit pro sebe. Mm-hmm. Která hudba jako je pro mě dobrá, která špatná, no špatná to nechci říct, která se mě dotýká, je hudba, kdy ten člověk, který ji vytváří, anebo ta skupina lidí, který to vytváří, čím víc dokážou obtisknout svoji opravdovou osobnost a svoje opravdový já a svůj opravdový jako dar do té hudby, tím víc mě to oslovuje. Není to závislý na tom, jestli ty lidi jsou na stejné vlně nebo vibraci jako já. Jo, pokud prostě Sex Pistols hrajou sami sebe, tak mě to neuvěřitelně oslovuje. I když dělají hudbu, kterou já bych v životě nedělal a je na míle vzdálená mýmu vidění světa a mojí vibraci. Ale tím, že je to skutečný, to, co oni dělají, vychází to z jejich skutečného ani ne přesvědčení, z jejich podstaty. Tak je to pro mě v určitém smyslu neodolatelný. Mm-hmm. A radši si poslechnu Anarchy in the UK, než prostě většinu třeba jazzový hudby, kterou bych slyšel třeba od absolventů škol. Jo. Mm-hmm. A tím vůbec nechci mluvit špatně o těch školách, ale chci jenom vysvětlit tady to jádro věci. Takže proto si myslím, že určitou část o tom, jak hudba funguje, se člověk může naučit z knih a ze škol, ale to není to jádro pudla. Navíc další aspekt ještě je ten, že hrát se člověk naučí jenom hraním. A myslím, že panuje mylná představa, že se člověk hrát naučí cvičením. Jo, představte si, že byste třeba chtěli běžet maraton a vaše příprava by spočívala v tom, že byste doma v pokoji jako si cvičili tady ten pohyb nohy, tamhle ten pohyb nohy, tak byste si jako říkali, jak by to asi mělo, pokecali byste s dalšíma běžcema v hospodě, jak si vlastně myslíte, že by se mělo běhat. Tak jako to jsou všechno věci, které člověka můžou někam posunout, ale pokud nebudete mít odběháno, prostě jako vlastně odběháno, dokonce jako od závodu, jestli chcete běžet závod, tak si musíte zkusit jako běhat závody. Že? Takže jako kdo cvičí, ten se stane velmi dobrým v tom cvičení. Jo? Cvičení je velmi specifická věc, a co se týče hudby, tak tomu chybí hlavně jeden zásadní aspekt a to je hudební komunikace s ostatníma spoluhráčema. A to se nedá ničím nahradit. Takže já si myslím, že pokud se člověk chce vyvíjet v hudbě a zlepšovat v hudbě a tím myslím rozšiřovat ten kanál, kterým pak člověk předává sám sebe těm posluchačům, tak by se v první řadě měl vytvořit takové příležitosti, aby mohl často hrát. Hrát, a tím myslím, hrát pro lidi a s lidma. Tyhle dvě věci, aby byly, pokud necítí v sobě, že chce hrát sám, pak stačí jenom pro lidi. Ale jakoby uvědomit si, co vlastně chce, co ho v té hudbě uspokojuje, což většinou je, že to předává ostatním lidem. a pak se do té situace snažit dostat co nejčastěji. Protože tam se toho nejvíc naučí. A pak z té praxe pak může sledovat, co by mohl jakoby trošku posunout cvičení. Jo, takže já si nemyslím, že funguje to, že člověk sedí doma a cvičí roky a hodiny a pak teda vyleze, když už je to hotový. Mm-hmm. Já si myslím, že prostě člověk jde hrát a prostě hraje. A pak si třeba zpětně řekne, tyjo, tady to mi fakt nešlo, možná bych se mohl na to doma trošku podívat a zaměřit se tady na ten konkrétní aspekt a jakoby brousit to, co cítí, že při tom hraní nefunguje. Jo? Některý lidi říkají, necvič, nikdy necvič nic, co bys pak nepoužil při hraní. Jo? Já myslím, že na tom něco je.
Mm-hmm. No, jestli nás teďka poslouchají nějaký tvoji současní nebo budoucí studenti, tak jsem zvědavý, jak na to bylo
dobrá reklama.
Na příští hodině, když si řekl, že vlastně to gro, jádro pudla leží úplně někde jinde, než v té škole. Nebo tady v tomhle tom vzdělávacím možná systému, ale jak ty vlastně tím pádem to, se chci zeptat, jak ty přistupuješ k té výuce? Samozřejmě je mi jasný, že po tom, co jsi teďka řekl, asi nedbáš na striktně na dodržování nějakých předepsaných pravidel, které se, já nevím, objevují třeba v nějakých osnovách, nebo dneska jsou nějaké jiné plány vzdělávací, ale třeba i tvoje soukromé hodiny, pokud nějaké dáváš, tak jak ty vlastně máš osvědčenou metodu tady těchto z těch hodin, nebo vždycky reaguješ prostě na toho daného člověka a snažíš se mu prostě pomoct, nebo už víš, co funguje na ty lidi?
No, vždycky reaguju na toho konkrétního člověka, snažím se mu pomoct. Já vlastně nikdy nemám žádný plán toho, jak bych měl učit, což přináší určitý stres, zvlášť když jako je to učení nějakým způsobem exponovaný. Já docela často občas dělám nějaké jako workshopy a stává se mi, že prostě se najednou objevím na nějakém místě a vůbec nevím, co bych s těma lidma dělal a nemám žádný plán, ale vždycky to nějakým zázrakem dopadne dobře. Ale většina mýho učení spočívá v tom, že učím lidi, kteří jako už hrát docela dobře umějí a oni přijdou s tím, že si myslí, každý člověk je jiný, každý ten příběh je jiný, ale obecně nejsilnější takový téma, zvlášť u studentů konzervatoře a na takovýhle úrovni je, že oni si myslí, že se musí ještě naučit ještě pár jakoby věcí o tom, jak hudba funguje a pak, že budou dobrý. Jo, že přijde, hraje třeba na nějaký úrovni a myslí si, že se musí naučit ještě alterovanou stupnici a že se musí ještě naučit tady to a tamhle to a že se ještě musí naučit drop 2 plus 4 akordy a pak, že to jako bude dobrý.
Že nějaká hrana, jako no, přes kterou se musí dostat.
Podlíhají neustálému dojmu, že jakoby se ještě o těch notách, o světě těch not, jakoby musí ještě, anebo techniky, že jakoby, že musí svoje schopnosti ještě posunout kus, aby ta hudba jako začala být dobrá. A podle toho, jaká je osobnost toho člověka, tak prostě já se snažím, ale ve skutečnosti tohle nikdy není to, co nás, nebo málo kdy je to, co nás odděluje k tomu, abychom v tom hudebním vyjadřování mohli postoupit o stupeň nejš. Jo, my vždycky máme pocit, že ještě se musíme něco doučit, ale ve skutečnosti jde většinou o to odstranit nebo opravit nějaké části, které fungují blbě nebo dřou. Jo? Typický příklad je, že někdo prostě má problém v jedné věci, dejme tomu s rytmem. Jo? Když se bavíme teďka v zásadě o jazzu, tam je to důležitá věc. Někdo má nějaký problém s rytmem. Ten problém by se dal poměrně snadno a krátkodobě vyřešit, protože jako stačí to cvičit správným způsobem a vyřeší se to. Ale ten člověk to jakoby nad tím zavírá, buď to neví, anebo spíš předstírá sám před sebou, že to neví, nebo to nechce vidět, ale cítí, že to není vončo, tak jakoby se učí další a další věc. A ještě tady to a tady to. V horším případě si kupuje třeba vybavení, jo? To je velmi častá věc, jo? Že jakoby ty hudební věci někde drhnou, ale když si koupím prostě lepší kytaru a lepší kytarový efekt, tak už ten zvuk bude super, jako na té nahrávce, co se mi líbí. Nebo se ještě musím ještě hrát rychlejc, jako, nebo někdo zahraje akord, který neznám, tak se ho musím ještě doučit. Jo, ale ve skutečnosti to je prostě spíš o tom, jako si jako na sebe upřímně podívat a říct si, jako, jo, nebo se natočit, jo, a říct si, počkej, tak jako, teď já tady celou dobu zrychluji, já vlastně furt zrychluji, jako, proč to vlastně dělám? A snažit se jako dobrat ještě tak k tomu, proč Teď já vlastně celý život někam vlastně trošku spěchám, protože já se vlastně trošku, jakoby jsem vlastně celou dobu trošku nervózní, že vlastně, a proč vlastně, já vlastně nevím, protože už jsem prostě takhle odmala od té doby, co jsem, jo, nakonec to učení vždycky skončí vlastně v takové psychoanalýze.
Ty jsi úplně nádherně poslední dvě minuty mluvil u mě, o mně, přitom se...
Já jsem mluvil patně o sobě.
No tak, výborně.
Jo, ale ten... Já nevím, nějaký ty východní učenci, nebo já nevím, Laoce, nebo tady ty lidi jako řeknou, jak by se to nějak dobře formulovalo. Já to vztáhnu do muziky, jo. Dejme tomu, že si vezmeme muzikanta, kterýho bychom označili jako studenta, a muzikanta označili jako jinýho, který bychom označili jako mistra. Mm-hmm. Tak student se každý den naučí něco novýho a mistr každý den něco zapomene. Mhm. Ale je to na další povídání a je to velmi individuální, ale určitě bych chtěl říct, jako věc, která bude znít jako velmi patetický nějaká fráze, ale já si to opravdu myslím. Každý člověk má unikátní božský dar, který mu je daný a nemusí si ho něčím zasloužit, ani cvičením, ani dlouhým studiem, už ho prostě má. Ten dar se dá kromě milionů jiných způsobů vyjádřit hudbou, ale hudba je velmi dobrý prostředek, jak to dělat. A pokud člověk sobě cítí nějaký hudební touhy, tak je to určitě skvělý kanál, který využít. A je dobrý si uvědomit, že ta jako věc, kterou můžeš někomu předat, která má obrovskou hodnotu, už tam je, tu nemusíš v sobě vytvořit. Jo? To není nic, co by člověk musel někde vysochat nebo si vydřít, jo. To tam prostě od začátku je. Jo? Nejlíp je to třeba vidět na dětech. Jo? Mm-hmm. Prostě ti dokážou dát ten dar spoustou různých způsobů rovnou. Nemusí jakoby umět vůbec nic. Jo? Sice se člověk musí vzít nějaké schopnosti a vzít si do ruky nějaké prostě nástroje. Teď mluvím obrazně. Jo? Stejně jako když se učíš jazyk, tak prostě se člověk musí chvíli zabývat těma slovíčkama a tak. Ale velmi brzy už přijde na to, že musí prostě vypnout mozek a nechat to mluvit, ať to mluví samo. Jo, hodně si to naposlouchat a pak to tam. Takže chtěl jsem říct, že jako všichni ten dar máme a každý ho má jiný a každý ho má stejně krásný. A tohle je důležitý si uvědomit a nedávat tomu překážky. Ty překážky jsou většinou v našich hlavách a to, že se někdo chorobně snaží jako strašně moc cvičit a strašně moc, samozřejmě pokud to tak cítí, opravdu, tak je to v pořádku, ale jako cvičení a technický, nabírání technických schopností a dovedností a vědomostí o hudbě není odpověď. Odpověď je spíš jakoby vyčistit ten kanál, aby s tím to mohlo procházet nerušeně. A čím víc proto se ta babička v té slovenské vesnici dokáže hudebně dotknout lidí víc, než lidi, kteří to dlouho studujou, jo, často. Protože neklade tomu žádný překážky. Hmm. No, tak jsme se dostali do hloubek.
Ne, to dává perfektní smysl. Samozřejmě možná to nedává tolik smysl třeba začátečníkům nebo lidem, kteří fakt neví, jak se chytne prostě ten a ten akord, ale asi když překonáš určité plato, tak je potřeba zabývat se i těma myšlenkama. Přesto se zeptám, kde ty u tebe cítíš prostor pro čištění kanálu a kde jsi už dost jistý v kramflecích hudebně?
Jenom ve svý hlavě. Já nemám pocit, že bych potřeboval se učit v hudbě jakýkoliv nový věci, což je naprosto kontroverzní jako věc, ale když mluvím úplně upřímně, jo, tak mám pocit, že můžu komunikovat to, kdo jsem já s těma nástrojema, který v tuhle chvíli mám v ruce. Fakt je, že neustále se učím novým věcem. Dneska jsem strávil půl dne tím, že jsem se učil na spaměť solo Charlieho Christiana. Takže, ale dělám to jenom proto, že mám takový pocit a dělá mi to dobře. Ne z pocitu, že bych musel. Jo, třeba nesleduju spoustu současných úžasných jazzových kytaristů, protože prostě by člověk měl, ale prostě to tak necítím, tak jako to nepotřebuji. Jediný limity, který mám v hudbě, jsou jenom v mých slozvicích, v tom, jak přemýšlím, v mých postojích, který se postupně snažím zlepšovat, nebo spíš řešit. Jeden blok za druhým se snažím odblokovávat.
Sám nebo s pomocí někoho nebo nějakých knih? Nebo...
S pomocí všeho. Obecně jako nějaký duchovní vývoj. Takže sám sobě s pomocí lidí, který potkávám různých seminářů, knih. Ale je mi naprosto jasný. Úplně vím, kde prostě jsou ty největší problémy a snažím se je postupně odbourávat. Ne vždycky je to rychlý proces, ale vím, že kdybych se dokázal postavit na pódium a měl bych dokonalou úplnou důvěru sám sebe a úplnou lásku sám k sobě, tak vím, že ta hudba v tu chvíli by byla úplně jako perfektní a že bych nepotřeboval se naučit ještě o pár akordů víc. Mm-hmm. A jsem si vědom, že když se naučím o pár akordů víc, tak to bude fajn, ale že tím se nestane ta hudba takhle jako silnou.
Dneska teda dá se říct, že pořád cvičíš a teď myslím to cvičení v tom smyslu, ve kterém si napsal svou bakalářskou práci, o cvičení jako opravdu jako systematickém pracování na technických dovednostech. Dneska už se tomuhle nevěnuješ teda. Věnuješ se spíš třeba komponování a věcem, kam tě srdce zatáhne, jak jsi říkal teďka, jestli se cvičí nějaké solo.
No, cvičím málo, no. Cvičím strašně málo, ale za to cvičím fakt efektivně. To je dobrý, efektivně to je asi nejlepší slovo, jak to popsat. Mm-hmm. Takže tím strávím málo času, ale dělám to strašně efektivně. Mm-hmm. Takže řeším jenom věci, které jsou potřeba řešit, jenom věci, které mě někam posunou a řeším je krátkodobě, nebo takhle. Jako v jednorázovém cvičení používám krátký úseky času, ale dělám to dlouhodobě, jako co se týče opakování. Mm-hmm. Jo, takže třeba se učím teďka to solo toho Charlieho Christiana, nebo Krishna, jak chcete. To je dlouhý solo, já se ho chci naučit celý a věnuju se tomu, já nevím, ne každý den, ale v zásadě jako obden nebo skoro každý den, ale věnuju tomu po každý třeba 10-15 minut. Mm-hmm. A to je celý moje cvičení pravděpodobně, který udělám za třeba půl rok nebo rok. Pokud se nepotřebuju připravovat na nějaký projekt, kde jako vím, že budu muset hrát takovou a takovou muziku, nebo muset, jakože prostě
jasně.
Budu za měsíc na pódiu a cítil bych se fakt trapně, kdybych, nebo bych byl nervózní, kdybych na to nebyl připravený. Takže ještě jakoby se připravuju repertoárově. Mm-hmm. Ale to zase v mojí jako hudební praxi zase tak častý není, na rozdíl třeba od lidí, co hrajou vážnou hudbu, který se musí s tím kusem, co hrajou, jako se známit fakt do obrovské hloubky. Tak moje hudba nebo ty situace, ve kterých se většinou vyskytují, jsou většinou improvizované z velké části, takže nevyžadují tak velkou přípravu. Mm-hmm.
Včera to bylo, jsem si pustil pořad, záznam pořadu, jak to slyším já, jsi byl nedávno hostem na Českém rozhlasu Jazz, tam jste se bavili o výběru spoluhráčů, doporučuji všem si ten pořad vyhledat, najít. Ale co to tvoje hraní solové? Zmínil jsi, že už jednu desku solovou máš, druhou chystáš. To je přeci jenom něco jiného. To vyžaduje to z tvého pohledu úplně jiný přístup a mnohem větší ponoření se a mnohem větší přípravu, víc cvičení. Předpokládám, že věci, co třeba hráváš se spoluhráčema, tak komponuješ tak, že tam je spousta prostoru volného pro nějaké improvizační prostě pasáže. U toho solového hraní je to taky tak, nebo musíš mnohem víc na tom zamakat?
No já jsem, když jsem s tím začal, protože já jsem nikdy jako nestudoval klasiku, jako spousta lidí má jako klasické školení, zvlášť dřív se nedal studovat jazz ani jiný žánry, že jo? Když člověk chtěl studovat hudbu, tak studoval ten nástroj jako vážnou hudbu. Takže já tohle jako nemám, takže jsem někdy tu zkušenost, že bych vzal tu kytaru a teďka přednes nějakýho Bacha sám, já jsem nikdy neuměl. No pak jsem jako vyrost v big beatových kapelách a bluesových věcech a vždycky, když jsem někde měl hrát sám, tak jsem, jako to byl vždycky průšvih, že prostě, když přišla teta na návštěvu a oni řekli, tak Liborku, zahraj něco, tak já hraju jenom s kapelou a tak a to, jo. tak jako to jsem nikdy neuměl, vždycky jsem se toho bál. A pak v jistý chvíli to jako přišlo. A tak jsem na tom začal pracovat a ze začátku jsem se to snažil jako opravdu hodně cvičit. V podstatě jsem udělal to, že jsem začal, jako vždycky, když se něco učím, že jsem začal kopírovat lidi, kteří to fakt dobře umí. Mm-hmm. Takže jsem prostě Joe Pass, asi jako historický člověk, který nejvíc v jazzový kytaře otevřel tady ty dveře a solový hry. Takže prostě jsem se normálně ukradl mu, co jsem mohl, jako maximální věci. Takže jsem prostě z nahrávek poslouchal, občas i z videí prostě. Dostal jsem se mu do hlavy, jak přemýšlí a ještě pár dalším lidem, co jsem mohl A pak jsem, jak jsem mluvil o tom, že hraním se člověk naučí hrát a cvičením se naučí cvičit, tak to všechno bylo jako příprava k tomu, že jsem hrál, našel jsem si hraní úplně jako inkognito, prostě v nějakém baru tamhle a v nějaký restauraci tamhle, kde nikdo nevěděl, kdo hraje, prostě podkresová hudba. Mm-hmm. A tam prostě jsem si set a řekl, a tak teď musím 3 hodiny, prostě 3 sety hrát sám. A hrál jsem blbě a pak jsem začal hrát líp a pak to bylo lepší a teďka už se v tom cítím dost dobře. A nakonec, to je zajímavé, je to dost stejný, jako když hraju s nějakou kapelou. Protože ten, jsem zjistil, že ten ideální stav mysli, který je s trochu štěstí, když se dobrý věci potkají, nastane, tak je vlastně stejný. Člověk tam jakoby je, sám jakoby vědomně, nebo vědomně to ne, jako rozumově, mozkově jako nehraje, jenom to jakoby nechává, ať to plyne, ono to nějak plyne. Člověk to tak jako nehodnotí, jen to pozoruje a zároveň poslouchá ten celek, což s kapelou je ta kapela. Když člověk hraje sám, tak jakoby poslouchá sám sebe. Ale jako dlužno říct, že já hraju hodně improvizovaně, takže si vezmu písničku, v podstatě vždycky to dělám, takže si vezmu písničku, tu se naučím, nejdřív si s ní sednu a naučím se jí zahrát, tak abych zahrál melodii, harmonii a bas zároveň. Ale pak už jakoby si s ní hraju. Takže vlastně jako solo, většinou si nechám tu formu a hraju si s ní. Takže to jakoby tak nechám plynout. No a čím víc o tom přemýšlím, tím je to horší a víc to drhne. A čím mi se daří prostě, že to jde samo, tak je to lepší. No.
Jak moc při tomhle s tom, že se to těžko dá asi takhle kvantifikovat, ale při takovýmhle způsobu hraní, který si teďka popsal, jak moc myslíš, že zapojuje znalost harmonie a teorie hudební vůbec a případné běhy, my říkáme liky, jazzmeni asi taky používají tohle slovo, prostě cestičky, o kterých víš, nebo ty prsty mají naběhané a fungují jako autopilot.
No já myslím, že hodně se to do toho zapojuje.
Co myslíš, ty liky?
Já si myslím, že co se týče tady těch liků, co popisuješ, že jsou lidi, muzikanti, kteří jako hrajou liky a tím jsou jako předpřipravený nějaký hudební fráze, který tam jako pošlou, když mají pocit, že to bude dobře znít. Tak jsou lidi, kteří to používají a zní to příšerně. Nebo jako ten samotný lik zní dobře, ale jakoby nedává to smysl, člověka se to nedotýká. No a pak jsou lidi, kteří to dělají furt a zní to báječně. Takže jako jsem pojal podezření, že to jádro pudlo je trošku někde jinde než v těch samotných notách.
Ano.
Jo, takže když by třeba někdo chtěl hrát jako B.B. King, dejme tomu, tak jako co se týče not a jako materiálu a teoretický přípravy, která je na to potřeba, tak si myslím, že bych asi tak za 2 hodiny mohl jako člověku, který nikdy nehrál na kytaru, že bych to mohl celý vysvětlit. Mm-hmm. No a stejně samozřejmě by ten člověk jakoby mohl hrát ty noty po nějaký přípravě, ale jakoby samozřejmě by to nikdy nemělo tu hloubku. Mm-hmm. Jo. Takže já si myslím, že záleží, jestli ty noty, které člověk hraje, vychází, jako nechá ten člověk volně plynout ze sebe, anebo jestli se rozumově rozhoduje, co bude hrát. A i když ten muzikant má pocit, že to jakoby není velký rozdíl, tak ty posluchači to okamžitě vycítí. To znamená, někdo může hrát úplně ultra jednoduše, jako třeba ten B.B. King, nebo Lee Hooker, nebo bluesoví muzikanti jsou na tohle dobrý příklad, jo, protože zacházejí jako s těma nejjednoduššíma jednotkama hudby. A prostě člověk okamžitě cítí, jako jsou mraky bluesových třeba kytaristů a všichni hrajou to stejný. A většina z nich je to naprostá nuda pro mě to poslouchat. A pak je prostě malá část, kde prostě mě přesvědčí okamžitě hned jedním tónem. Mm-hmm. No, takže záleží, jestli to ten člověk tak opravdu slyší, jestli opravdu takovej je, jak tu muziku hraje. Mm-hmm. A pak ty liky, pak lidi neřeknou, hele, ten hraje liky. Lidi řeknou, že má svůj vlastní hlas, že má svůj vlastní styl. Jo. Louis Armstrong třeba, genius jazzový hudby, taky jakoby hrál furt ty stejné věci dokola. Jo. Charlie Parker taky hrál. Když se člověk ponoří do hlouby jakýhokoliv hráče, který považujeme za geniální, tak a jako koukne se opravdu na ty střeva, jako má nějaké hudební znalosti a otevře to a koukne se, jak pracují, tak vždycky, bez výjimky, vždycky objeví to, že ty lidi opakují ty stejné věci. Jo, ale dělají to geniálním způsobem, protože to dělají upřímně. Mm-hmm. Dělají to, jako opravdu to tak slyšej. A dokonce mají tu odvahu hrát ty stejné věci furt dokola, i když by mohli hrát jiné věci, a rozum by jim řekl, hele, neměl už by si zahrát něco jiného. Tak on říká, ne, protože já to prostě takhle slyším. Sorry, je to takhle. Jako, jo, dokonce jsem snad jednou viděl video, kde B.B. King řekl prostě, jo, já bych taky mohl hrát takhle. Já začal hrát prostě strašně technicky, jako prostě, ale já to prostě takhle jako neslyším a prostě hrál ty svoje fráze. Takže já když hraju a daří se to znamená, že jsem jako jenom pozorovatel toho a jenom to se mnou tak jako mnou prochází a mám z toho velmi pak dobrý pocit, nebo přitom mám dobrý pocit, tak jakoby se slyším hrát věci, spoustu věcí, které už jsem hrál, ale většinou jsou v nových spojeních a v nových jako nečekaných, ty detaily se hodně liší. A taky velmi často mě překvapí, že jsou tam věci, které jsem třeba ještě nehrál, nebo jsem dlouho nikdy nehrál. Ale jako každopádně to jako jde samo a je to velmi nenásilný proces. Kdežto, když jako se nedaří, tak člověk čím dál tím víc zapojuje mozek a snaží se jakoby vymyslet něco, co by jakoby mělo fungovat. Takže ten pocit ve mně je jako strašně rozdílný. A samozřejmě ty lidi to cítí, ty hned vše vycítí to jestli se člověk přitom cítí dobře nebo ne, jestli to tlačí, jestli musí na tom pracovat, nebo jestli to funguje samo. Takže takhle nějak bych to řekl. Vlastně ono ze skutečnosti totiž nejde o to, jaký člověk hraje noty, ale jde o to, co je zatím. Jo? Dá se, anglicky se to dá hezky říct, it's not about the what, but about the how. Takže nejde o ty konkrétní noty, ale jde o to, co je za nima. Jak? Jasně. Jo, proto prostě, ale tak všichni v každém žánru prostě jsou muzikanti, kteří hrají třeba naprosto jednoduše, ale má to takovou sílu, že je to neodolatelný. Prostě.
To samozřejmě všechno dává smysl, ale myslím, že to ví spousta lidí, nebo to odkývá minimálně spousta lidí, ale to třeba lidi, kteří jsou fakt v začátcích, anebo jsou to lidi, kteří narážejí na nedostatek talentu. Máš takový třeba i studenty, ty jsi řekl, že učíš teda na konzervatoři, tak pravděpodobně to jsou to lidi, kteří jako už umí hrát vlastně, dalo by se říct. A teď je jenom otázka, na jaké úrovni by chtěli sami třeba být, ale pozoruješ u těch lidí fakt, že některý toho talentu mají málo? A není hold jako způsob, jak jim pomoct, anebo naopak si myslíš, že ten talent vlastně až tak důležitý není a je to víc o tom, co jsi říkal, že klidně hraje jednoduše, pokud prostě je to upřímný. Jo, jak je to s tím talentem a s tvýma žákama?
No máš plnou pravdu, je to tak, jak jsi naznačil. Já si myslím, že jsou všichni talentovaní stejně.
Jo.
No, já si jako nemyslím. Jo, já si myslím, že je obrovský omyl v dnešní společnosti, zvlášť tady u nás, že jakoby je třeba vyhledávat nějaký lidi, kteří mají nějaký vzácný dar jako hudební talent. Většinou tomu lidi říkají hudební sluch. A že to je potřeba jako lokalizovat, protože to jsou ty vyvolení, to je ten jeden člověk z deseti, kterýho pak budeme jako nějakého chovného hřebce prostě pěstovat na to, aby pak byl z něj koncertní pianista. Já si tohle nemyslím. Já si myslím, že všichni mají talent v zásadě stejně jakoby ne veliký, ale jako hodnotný. Akorát má každý talent tam něco úplně jiného. A problém ve chvíli, kdy si lidi myslí, že nejsou talentovaný, tak si myslím, že spíš se jakoby tlačí do něčeho, co jim není vlastní. Že vidí někoho, kdo má nějaký dar a líbí se jim to, chtěli by to taky, a tak se tlačí do toho stejného. Což není úplně špatná věc v počátečních stádiích vývoje, se tím člověk může hodně naučit, ale rozhodně to není cílová stanice a včas se tohle musí člověk umět pustit. Takže v tom si myslím, takže když jako si někdo myslí, že nemá talent, tak bych spíš hledal jakoby který způsob hudebního vyjadřování je mu skutečně vlastní. Asi takhle bych to vyjádřil, jestli to dává lidem nějaký smysl. Problém je v tom, že se poměřujeme. Problém je v tom, že prostě v tomhle trošku pracuje ego. Že prostě, když vidíme jiného člověka, jehož hraní se nám líbí, tak prostě bychom v ideálním případě by bylo hezký, kdyby si člověk mohl říct, to je krásný, tenhle člověk má krásný, unikátní dar. Ten s tím se můžu nechat obohatit a motivuje mě to k tomu, abych já víc našel ten svůj unikátní dar. Jenomže ego... Tohle řekne láska sám k sobě a k druhému člověku, že jo? Ale ego, což je opak vlastně tady toho, řekne On to umí, já to taky musím umět, abych měl stejnou hodnotu jako on, abych v očích sebe a potažmo ostatních lidí mohl říct, já jsem dobrý kytarista třeba. Jo? Samozřejmě tyhle věci se lehko řeknou, ale hůř udělaj. Je snadný je vidět v jiných lidech, horší je to rozpoznat sám v sobě. Nicméně je to pravda.
Náplní toho pořadu, o kterém jsem tady mluvil, jak to slyším já, bylo poznávání nahrávek naslepo, kde se ukázalo, že si s tím problém neměl, pravděpodobně si posloucháním strávil, ale to se samozřejmě projevuje i v tvém hraní. Poslechem nahrávek se určitě strávil tisíce hodin. Jak se tato činnost u tebe proměňovala v průběhu let? Jak jsi poslouchal muziku kdysi a jak, jestli vůbec posloucháš muziku dneska?
Já myslím, že poslouchám méně hudby než dřív. Asi tak od nějakých třeba 16 let mě přišla jako naprostá posedlost jazzovou hudbou. Konkrétně v období jako 40., 50., 60. let. A ta mi trvala velmi dlouho. A prostě jako z čirýho zájmu jsem poslouchal obrovské množství tady té hudby. A měl jsem jako v tom naprostý klapky na uších, no ale na očích jako, že jsem byl velmi žánrově jako vymezený. Ani jsem o tom nevěděl, jo, mně to tak přišlo přirozeně. A pak se to začalo nějak otvírat a začal jsem poslouchat víc věcí a dneska miluju samozřejmě jazz a příbuzný žánry, ale v zásadě mě v hudbě jako teďka zajímá spíš ta opravdovost, než že bych se do nějakého žánru. Ale přiznávám se, že neposlouchám hudby tolik a když něco poslouchám, tak většinou poslouchám tu samou věc furt dokola. Mm-hmm. Takže mám třeba desku v nějakou v autě, která mě zaujme a tu poslouchám hodně.
Takže profesionální deformace tam funguje? Hledáš, jak to funguje zevnitř?
Možná ne, spíš ne, možná ne, možná spíš jako je to naprostá lenost. Jo? Tam, kde jakoby správně ten profesionální muzikant měl mít naposloucháno a měl právě sledovat ty trendy a prostě jo, mně se třeba furt stává, že se mě lidi ptají, znáš tady toho? A já jsem vždycky dřív říkal, že jo, když jsem nevěděl to jméno. A teďka už na to kašla, jsem upřímný a prostě někdo se mnou začne mluvit a já prostě neznám žádný to jméno. A nevím, kdo je tady ten a támhle ten a nevím, neznám, neslyšel jsem poslední desku prostě tady toho a nevím. Ale prostě třeba jsem poslouchal Johnnyho Cashe, jako ty American Recordings, to když je starý, těch asi 10 desek, všechny jsem je slyšel asi milionkrát. Ale je to jenom z toho, že mě to oslovuje. Žádný jiný žádný plán, ani práce v tom žádná není. Je to čistá jako lenost a čistý jenom užívání si. Mm-hmm. Prostě jako když prostě objevíš značku piva, které ti chutná, tak ho prostě piješ, dokud se ti to nezhnusí.
Ne, jasně, to dává parádní smysl. Prostě děláme to z lásky, že jo, tu hudbu. Tak jako, ale spíš ještě, jestli třeba jako dneska tu hudbu si na ní najdeš ten klid, jestli máš třeba takový, že dneska večer si prostě vyhradím hodinu, zahasnu a budu poslouchat tuhle desku, nebo to si měl možná dřív a dneska už na to nemáš ten klid.
No, to jsem dělal dřív a dneska už to nedělám. A přemýšlím proč. Asi protože zrovna mám v životě jiný takovýhle radosti. Mám děti a to, ale chtěl se, tady u toho poslouchání bych chtěl zmínit, když jsem mluvil o tom, že hraní se člověk naučí hraním a cvičení je jenom takový doplněk, tak si myslím, že další věc, která je jako nezbytná, je poslouchání muziky. Ale ne plánovitý, ale jako opravdový. A myslím si, že v dnešní době to mají mladí lidi těžší, paradoxně, než to měla moje generace a generace přede mnou. Protože ta hudba je teďka dostupná v takové kvantitě, že je těžký se na něco zaměřit. A myslím si, že bylo do jistý míry jednodušší pro nás vcucnout jako obrovské množství muziky. Protože já jsem třeba jakoby pojal malé množství hudby, ale v obrovské intenzitě. Jo, takže jsou prostě desky, které jsem slyšel opravdu jako tisíckrát a ty se do mě vepsaly tak hluboko, že už to ze mě nikdy někdo nevytáhne. A já, když pak chci být upřímně, jako ve své hudbě upřímnej a chci hrát to, co slyším, tak ty desky jsou tam, ta hudba je tam obtěštěná a už ji nikdo ze mě nedostane. Takže jakoby můj hudební jazyk prostě obsahuje strašně moc jako jazzovýho jazyka z určitýho období. Kromě ještě milionů jiných věcí, ale jakoby jsou tam. A já třeba ještě jsem stihnul tu dobu, že jsem, buď jsem to neuměl, nebo to nešlo prostě jako stahovat muziku na internetu, a když jsem do sebe nasával hodně té muziky, tak jsem si je kupoval CDčka. Jo? A ty CDčka byly hodně drahý, ty americké desky byly drahý, takže když mě bylo 18 nebo 20, tak prostě jsem si kupoval desku za 500 nebo 600 korun jako americký, což bylo fakt hodně peněz. Mm-hmm. Jo? Ale když jsem si ji koupil, tak jsem ji poslouchal fakt hodně, jako strašně moc. A myslím, že to, že tato věc měla něco do sebe. Jako. A pak jsme si půjčovali mezi sebou a prostě jako myslím si, že je něco na tom, když si člověk tu hudbu, která ho oslovuje, poslechne hodněkrát. Prostě, no. Že to člověku pomůže v muzice.
Někdy jsi zmínil, že jste nahrávali nějaký tvůj projekt analogově. Možná je to tvoje i oblíbený způsob nahrávání nebo záznamu toho, co ty děláš, což samozřejmě vyžaduje to, že to zahrajete naraz dobře, že jo? Že tam ty možnosti editace nejsou tak pokročilé jako v tom digitálním světě. Jak si zařídíš ve studiu pohodu takovou, abys mohl fakt se svobodně vyjadřovat, a že jo, bavili jsme se už o tom, ta hudba je hodně postavená i na improvizačních plochách, tak tam člověk potřebuje ten klid, asi nesmí mu být zima, musí se dobře slyšet a tak. Jak s tímhle s tím zacházíš? A druhá část té otázky, jak s tím stejným zacházíš na pódiu? Tam se v tomto případě spíš na trému a takový jako boj prostě s technickými jako překážkami.
No, to je dobrá otázka. Tak nejdřív k tomu natáčení. Když jsem zmínil, že si myslím, že hrát se člověk naučí hraním, tak si myslím, že jakoby nejde. No, možná někdo, kdo opravdu dokáže se svojí myslí pracovat opravdu dobře, tak by dokázal se v hlavě tak připravit, že by, aniž by měl koncertní zkušenosti, že by dokázal vyjít a udělat báječný koncert. Mm-hmm. Ale já nikoho takového neznám. Možná nějaký lámové v Tibetu by tohle měli. Ale všichni lidi, co znám, včetně geniálních muzikantů, který známe z historie, se to naučili zkušenostma. Jo, Miles Davis nejdřív hrál špatně a pak začal hrát dobře. Charlie Parker nejdřív hrál špatně a pak začal hrát dobře. Stejně tak je to s tím studiem. Já si myslím, že člověk nemůže udělat žádnou přípravu, která by ho připravila na to, že je poprvé ve studiu. Prostě člověk přijde do studia a samozřejmě můžou být výjimky. Jo. Ale v zásadě si myslím, že prvních 10 účastí ve studiu jakoby nikdy nemůže zastihnout toho člověka jakoby v té opravdové jako pohodě. Že je to něco, co se musí naučit. Jo? Že prostě Michael Schumacher taky prvních svých 10 závodů prostě nebyl prostě král závodění. Mm. Jo? Že prostě v tom musíš najít tu svoji pohodu a s tou vibrací té situace se nějakým způsobem to. Takže si myslím, jako, že je dobrý prostě získat ty zkušenosti. No? Že se to vlastně jako něčím obejít nedá. A když se člověk snaží vytvořit si nějaký prostředí, aby se tam cítil dobře, tak je to do jistý míry dobrý, ale do jistý míry pak už může jako křečovitě se držet nějakých věcí, a pak když náhodou v místnosti není teplota, která ti vyhovuje, nebo ta kytara nezní, jak by si představoval, což je skoro pokaždý, tak se tím nechá rozhodit a je to těžký. Jako my časoví muzikanti máme obrovskou výhodu toho, že často hrajeme a jsme zvyklí hrát jako v úplně každý situaci. A najít si jakoby tu vnitřní pohodu v jakýkoliv situaci, mm-hmm. Když je zima, když to zní blbě, když je rámus, když prostě lidi reagují takhle, nebo nereagují vůbec, nebo reagují blbě, nebo tady to, když ty ostatní muzikanti třeba nehrajou tak, jak by si představoval, mm-hmm. A takhle. Jakoby, a to je strašně cenná věc, protože pak se naučíš ten klid najít vevnitř v sobě, místo aby si ho hledal v těch vnějších okolnostech. A to, o to samozřejmě nakonec jde. Další skvělá věc je sledovat muzikanty, kteří jsou v něčem dobrý. A snažit se jim trošku dostat do hlavy, nebo se jich na to ptát. A říct si, jak to, že ty nejseš nikdy nervózní, jak to, že prostě ty vždycky jako tohle zahraješ i pod tlakem, jak to, že prostě to. Protože nakonec ty řešení jsou jako v myslích těch lidí. Není to nic, nikdy ti žádný muzikant, když se řekneš, jak to děláš, že prostě vždycky ve studiu hraješ úplně uvolněně a krásně, tak on nikdy neřekne, hele, já mám tady ten pedál, prostě a ten taky teda zní tak super, že prostě já zahraju a už je vlastně jedno, jak hraju, prostě to zní super. Jo. To prostě takhle není, že jo? Mm-hmm. Prostě vždycky je to jenom vevnitř v tom člověku. My si myslíme, že jsme závislí na těch vnějších okolnostech. Ty do jistý míry na něch závislí jsme, ale vždycky se to dá přepsat tím nastavením, co máš v hlavě. Mm-hmm. Tak to myslím zodpovědělo. Nebo tam byla ještě část...
A ta tréma, příživým místo
ta tréma. No, já zase musím být upřímnej, tak omluvte to, že budu mluvit úplně přímo k věci, ale tréma při vystupování souvisí se sebeláskou a s egem. Představte si ideální scénář, že člověk by dokázal přijmout sám sebe a milovat sám sebe takovýho, jaký je úplně stoprocentně. Pak by neměl vůbec žádný důvod být nervózní. Nervozita pochází z toho, že má člověk nějaký představy, který chce vyplnit, a když je sám před sebou jako neplní, tak z toho nemá dobrý pocit. Nebo si myslí, že třeba my si myslíme, že jsme nervózní vůči jiným lidem, ve skutečnosti je člověk nervózní vůči sám sobě. Já bych to zkusil popsat takhle. Jestliže jsem, a to neříkám o sobě, to uvádím jako teoretický příklad, jsem člověk, který přijmul sám sebe beze zbytku a má se rád a je si vědom, že je dokonalá božská bytost, která má dokonalý dar, který skrz hudbu může předat lidem, a ten dar má váhu, prostě je relevantní, je to něco úžasného. Já jsem si toho vědom, tak v tu chvíli už jakoby nemám důvod hodnotit, jaký to vystoupení jako opravdu je, protože nemám nějaký měřítka na to. Teď mě napadá to přirovnat k dětem. Když přijde malý dítě, tvoje dítě, a obejme tě třeba, tak úplně nezištně, bez nějakých plánů ti vyjadřuje lásku a nebude si říkat, když je to malý děťátko, tak si nebude říkat, já nevím, objímám správně, neměl bych trošku posunout ruku takhle, neměl bych něco říct, neměl bych říct, mám tě rád, neměl bych, a pak si řekne, to bylo to, jako, jo, prostě to udělá jakoby čistý projev té lásky a je to dokonalý, tak jak to je, jako větší sílu už to mít nemůže, aniž by ten člověk, který to dělá, nějakým způsobem to tlačil. Takže já jakoby tady s tou sebeláskou, a to myslím v dobrém smyslu sebelásku, protože to slovo často nabývá negativních, což je špatně. A prostě přestoupím před ty lidi a řeknu, já mám pro vás tady to. Je to v nějaký, prostě jsem na své životní cestě, nejsem někde na vrcholu nějaký, že bych jako se dostal nějakým. Prostě v tuhle chvíli je to takovýhle, ale je to jakoby nejvíc ze mě, co dokážu. Jako vychází to ze mě, ať je to takový nebo makový, ať tamhle tento dělá takhle nebo takhle, tak to moje je teď takovýhle a já vám to tady hned chci dát. A v tu chvíli nemáš důvod jako o tom nějakým způsobem pochybovat nebo to poměřovat, protože žádný jako měřítka na to nejsou. Prostě je to jako opravdový a takhle to je, já vám to dávám a nazdar. Jo. A pak máš druhý, vezmeme druhý extrém, člověk, který sám sebe ve skutečnosti vůbec nemá jako lásku sám pro sebe. Takže ten nemůže věřit, že ten jeho dar, který má, má nějakou relevanci a nějakou hodnotu pro ty ostatní lidi. Ani pro něj jakoby nemá tu hodnotu. A vnitřně si říká, možná tady ten hlas vnitřní bude hodně posluchačů znát, si říká, tak když budu sám sebou hudebně, budu se tam snažit něco vymýšlet a hrát, tak to bude blbý. Jo? To ty lidi vůbec nevemou. Prostě já bych měl prostě se naučit nějaký věci, co hraje někdo jiný, třeba nějaký takový ty liky, který vím, že budou znít dobře, a tím jakoby je ohromit. A takže udělám tohle na plánu, udělám si plán, udělám to takhle, pak to tam pošlu a prostě bude to třeba fungovat. Jo. A tady ta věc, jo, protože ten člověk nevěří, že kdyby se otevřel, že to bude dobrý, že to jádro je jako dobrý. A tady ta věc jakoby občas funguje krátkodobě, většinou to nefunguje, ale rozhodně to člověku nepřináší dlouhodobý uspokojení z té muziky. A tak dejme tomu, že ten člověk tam přijde, vyhrne tam nějaký technický věci, prostě lidi budou ohromený a pak za ním přijdou a řeknou, to je báječný, jak hraješ rychle, to je prostě, jak jsi to udělal, nebo řeknou, to byl krásný koncert, a ten člověk má z toho obrovskou radost, protože se nakrmí jako to ego a má skvělý pocit, zvětší se, jenomže to trvá strašně krátkou dobu a pak to zase splaskne a druhý den ráno už má zase pocit, že hudebně není nic, jo. Protože to ego potřebuje jako krmit a potřebuje ho přesvědčovat, že jako tu hodnotu máš, protože v sobě sám žádnou nevidíš. Kdežto ten druhej, který jakoby tu o té hodnotě ví svojí, tak vlastně ani nepotřebuje, aby mu někdo pak to přišel chválit, protože jakoby ví, že je to dobrý. Jako neřekne, že je to lepší než někoho jiného, ale že ta hodnota tam je, nepotřebuje od někoho přesvědčovat, že to má nějakou hodnotu. A ten dobrý pocit je pak dlouhodobý. Ale samozřejmě o to víc lidi chodí a chválí to, protože oni cítí tu opravdu. No a já si myslím, že tréma tady s tím souvisí. Že pokud tam jde člověk s tím jakoby bez očekávání a bez plánu, jenom se snaží být sám sebou, tak jakoby nemá co ztratit. nemusí se bát, že o tu hodnotu ve svých vlastních očích nebo toho publika přijde, protože ví, že jí má. O tom to asi je. Že? Když to, když jakoby v hloubě duše necítíš v sobě žádnou hodnotu, tak se o ní bojíš při tom koncertě. Jakoby máš pocit, že během toho koncertu jí jako musíš získat, že musíš vyhrát jakoby to uznání sám sebe a to. A pak máš důvod být nervózní. No.
Jasně. S tímhle na mysli, co jsi teď řekl, je pro tebe důležitá zpětná vazba od lidí při živých vystoupeních, nebo bys byl schopen hrát i třeba pro jednoho člověka, nebo prostě, jako, je to pro tebe důležitý? Kdo tam sedí a co dělají?
Je to pro mě strašně důležitý. Ale jsem schopný hrát i pro jednoho člověka a dokážu si užít i hraní, kde nikdo neposlouchá. Ale je to pro mě strašně důležitý, protože si myslím, že už ten samotný akt jako nějakého koncertu nebo hraní hudby, kde někdo hraje a někdo poslouchá, je vlastně výměna energií. Mm-hmm. Já už s ním už úplně metafyzicky. Ty lidi, kteří tohle nechtějí poslouchat.
Ty už to dávno vypli.
Ale prostě já musím s váma mluvit upřímně, jak se nedá nic dělat. Takže je to výměna energií. Může se to dít spoustou různých způsobů, ale je opravdu krásný, když ta energie proudí mezi těma posluchačema a tou kapelou. Ve chvíli, většinou na začátku koncertu to většinou nebejvá. Většinou se to musí nějak usadit a začít to proudit. Ale když se to pak během toho koncertu stane, tak to všichni hned cítí. Muzikanti to cítí tak, že najednou mají pocit, že všechno, na co šáhnou, jako jde. A že se nemusí vůbec snažit k tomu, aby hráli a proudí to samo. A posluchači prostě to poznají tak, že se jim to prostě líbí. Jako. Že se jim to jako opravdu líbí. Ne, že si řeknou, no, ten opravdu asi hodně cvičil, nebo že jakoby mají úctu k tomu, nebo že jako se to opravdu užijou. Že se jich to opravdu dotkne. Takže snažím se, což je blbý slovo, protože takový stav nastane tím, že se právě o to nesnažíš. Ale jako jsem rád, když taková věc nastane a jdu jí naproti tím, že se o ní nesnažím, ale jsem si vědom toho, že bych byl rád, kdyby nastala. Takže je to pro mě důležitý. Ale když hraju v situaci, kde to publikum jakoby není takhle nastavený, tak si to dokážu užít i výměnu energií s těma spoluhráčema. A kdybych hrál někde sám a nikdo ho to nezajímalo, tak si dokážu užít i výměnu energie sám se sebou. Mm-hmm.
Existuje, máš nějaký osvědčený trik, jak urychlit ten moment, kdy se ty energetické kanály propojí? Myslím, víš, že prostě nemá smysl dávat nejlepší skladbu na začátek, začneme něčím jako na energetické škále 3 z 5, pak dáme rychlou, pak dáme baladu a pak to většinou přijde, nebo to vůbec takhle nefunguje?
No, jako určitě takovýhle systémy mám, přemýšlím o tom, jak ty skladby poskládat za sebe, aby to co nejlíp fungovalo. Ale vím, že se tady tomu jako dobrýmu stavu výměny těch energií, že se nedá poručit. Jo, že můžeš přijít ke dveřím zaťukat a pak počkat, jestli se otevřou. Protože čím víc se je snaží otevřít, tím víc jsou zablokovaný. Takže jako já vím, že naproti tomu můžu jít tím, že budu co nejvíc uvolněný a sejmu ze sebe co možná největší tlak, protože ten psychický tlak si na sebe děláme sami. A taky vím, že pomáhá, když budu mluvit s tím publikem.
Yeah.
To z nějakého důvodu pomáhá hodně toku té energie.
Protože taky hraješ instrumentální muziku, že?
No, přesně tak.
Přesně to může být maličko.
Je to většinou instrumentální muzika, anebo když tam někdo zpívá, tak často je to v jazycích, které ty lidi nerozumějí. Já jsem vůbec často v situaci, že jako hraju pro lidi, kteří nejsou s tím žánrem srozumění. Což ale vůbec jako nemusí být překážka toho, aby si to užili, ale třeba na začátku to může být pro ně těžší se napojit. Ale vím, že když s těma lidma budu mluvit, a zvlášť když se začnou smát, takže se to strašně najednou, jako jakmile se ty lidi smějou.
To je ten moment.
A to ne, že bych tam šel a připravil si nějaký vtipy, ale jakoby, protože ty taky musí být opravdový, že jo? Když prostě máš připravenou show, tak to taky většinou nezafunguje a ty lidi to vycítí. Ale jakmile se ty lidi začnou smát a otočí se ta jejich emoce do něčeho pozitivního, tak najednou už je to strašně snadný. Mm-hmm.
Nevím, jestli je to pořád aktuální, ale ty organizuješ v Praze během školního roku jammy? Jazzové?
Ano.
Jo? Já spíš znám ty jammy, ty naše bluegrassové nebo tyhle. Jak funguje jazzový jam, typicky pouč mě a všechny, které by to zajímalo? Pochopil jsem, že tam je nějaká rytmická sekce, která je daná. a každý, kdo přijde s nástrojem, si může zahrát, co chce, nebo je daný i třeba jako nějaký repertoár, co se hrává na těch jamech, nebo jak to chodí?
Je několik formátů, který člověk může použít, ale nejčastější je to, že co se týče repertoáru, že hrajeme jazzový standardy. A to úplně přesně funguje tak, že je to písnička, která je jako v obecném repertoáru, kterou většinu lidí zná. Mm-hmm. Jsem si jistý, že v bluegrassu je to stejný. Možná rozdíl je v tom, že v té jazzové podobě je... Já teda nejsem expert na bluegrass, tak doufám, že neřeknu hloupost, ale jako myslím si, že v tom jazzovém pojetí je daleko širší možnost jakoby toho aranžma, jako co se s tou písničkou udělá. Uh-huh. Že vezmeme písničku a ta může znít po každý opravdu hodně jinak. Tempo, dokonce metrum, můžeme měnit harmonii, za jistých okolností můžeme měnit formu, určitě náladu a barvy. Uh-huh. Prostě. Nicméně to vychází prostě z písničky, která, ta jazzová písnička má v podstatě stejnou strukturu jako třeba folková nebo country písnička. Má to prostě melodii, harmonii a formu a my v podstatě děláme to, že zahrajeme tu melodii, harmonii a formu na začátek jednou nebo dvakrát, víceméně tak, jak ta písnička byla původně napsaná nebo jak ji známe z nějaký nahrávky, a pak furt točíme tu formu, teda počet taktů a tu harmonii víceméně dokola a někdo, jeden zrovna z těch lidí nad tím improvizuje melodii. Mm-hmm. To je úplně jako to gro, jak tohle funguje, jak funguje jazzový hraní a jazzový jamování. S tím, že ale každá z těch složek má obrovské množství jako svobody. Takže rytmická část má obrovské množství svobody, harmonická, i když jsou jakoby daný ty akordy, mm-hmm. tak my si s nima děláme hodně věcí. Basová linka má obrovské množství svobody a největší množství svobody má ta melodická, kde improvizuje jakoby novou mm-hmm. melodii na tu písničku ten solista.
A takovýhle večírek si užijou všichni? Protože mi to přijde, že to je pro ty čtyři, co tam hrajou, ale když vezmu ten bluegrassový jam, tak tam se sejde. Samozřejmě je to jako ideální stav, kdy taky si necháváme prostor a solujete na ten, ale na některé se to prostě zvrtne a někdy prostě přijde 15 těch lidí a všichni si chcou ten večer zahrát. Jako. To takhle na těch jazzových jamech úplně není. Je tam nějaká víc jako disciplína, nebo to řídí, prostě ty budeš hrát za chvilku.
No takže já to dělám tak, že jsou tam vždycky, v začátku jsou tam tři lidi. Bubeník, basista a kytarista, což jsem většinou já, anebo pianista. Ale je tam jakoby kompletní rytmická sekce, která je schopná hrát celý večer koncert sám, kdyby se tam třeba někdo neobjevil, což se nikdy nestane. Ale začneme tím, že já s tím basistou a bubeníkem, tam pokaždý zvu někoho jiného, zahrajeme dvě písničky sami. Protože v tomhle posazu jsme na sobě stačně, mm-hmm. můžeme vytvořit všechno, co je potřeba. Zahrajeme dvě písničky a pak ten jam otevřeme. A ať hraješ na jakýkoliv nástroj, tak tam můžeš přijít. Ale jsou určitý nepsaný pravidla, který dodržujeme. Jedno z nich je, přijdeš tam a všichni ty muzikanti se společně domluví na písničce, která se bude hrát. Nikdo nebude jako prosazovat písničku, který ty ostatní třeba neznají. Nebo prostě bude ochotný udělat kompromis. Mm-hmm. Takže se shodnout se na nějaký skladbě. To je jedna věc. Další věc je mít soudnost, v jaký situaci tam přijít. Když na pódiu je pět saxofonistů, tak možná, když jsi saxofonista, tak je lepší počkat, až jich tam nebude tolik. Potom, jak dlouho tam zůstat. Většinou člověk přijde, zahraje jednu písničku, pak zahraje druhou písničku, pokud má pocit, že jako to dobře fungovalo a jde. A pak chvíli tam sedí, poslouchá a pak třeba v průběhu večera zase přijde. Mm-hmm. Jo, nesnaží se tam prostě vysedět důlek. Jo. Je otevřený tomu, když přijde někdo jiný, když bubnuješ a přijde někdo, může si taky zahrát, tak ho nechá hrát. Je to v ideálním případě tam jako panuje velmi vzájemná atmosféra, kde si všichni jako pomáhají a mají radost z toho. Samozřejmě každý si chce zahrát, ale stejnou měrou si chce poslechnout ty ostatní a vytvořit něco společně. To je takový dialog. Takže takhle nějak ve zkratce bych to popsal a já se snažím ne to nějakým způsobem řídit, ale jenom tak jakoby sledovat, a když mám pocit, že něco špatně funguje, tak třeba někomu pomoct, kdo tam je na pódiu a neví si rady, nebo někomu řekne, když tam někdo prostě se chová nějak, že to neprospívá té atmosféře, tak mu to řeknu. Ale to je opravdu málo kdy. Mm-hmm. Je to strašně málo kdy a hlavně je pro mě důležité, aby tam byla dobrá atmosféra. Občas jsou jam sessiony, kde je ta atmosféra soutěživosti příliš silná a to myslím, že jde strašně proti té muzice. Mm-hmm.
Co se týká pozvání na další tvoje aktivity, ať už ty živé nebo nahrávací, počiny, nebo třeba kdyby měl někdo zájem snad o výuku nebo něco takového, to se dá všecko.
Já myslím, že úplně nejlepší bude, když lidi odkážu na moje stránky, takže když dáte Libor Šmoldas do Google, tak se mě tam rychle najdete. Tam jsou koncerty, je tam na mě kontakt, normálně můj telefon a e-mail, který opravdu používám, takže mě není problém dostihnout. Budu rád, když lidi se poslechnou tu muziku, kterou dělám a zjistí, jestli to oslovuje nebo ne. Mm-hmm. To je moje jediný přání.
Perfektní. Libor, já ti moc děkuju za čas, který jsi si na mě ve svém nabitém kalendáři, diáři vyhradil. Přeju ti hodně zdraví, protože to jediný ti asi s tím ti nikdo pomoct nemůžeme. Takže to ať ti vydrží, ať nás ještě obšťastníš desítkami dalších projektů. Díky moc.
Děkuji moc krát a zdravím všechny posluchače. Vážím si toho, že jste věnovali čas poslouchání tady toho a přeju všem to nejlepší v hudebním i normálním životě. Thank you.
Slyšeli jste rozhovor s Liborem Šmoldasem a skladbu z jeho nové desky Silver, kterou pokřtí 30. listopadu 2019 v pražském JazzDoku. Určitě mrkněte na Liborovy stránky a navštivte některý z jeho mnoha koncertů. Pokud se vám tenhle ten díl líbil, řekněte o něm ostatním a pošlete je na adresu www.atamusic.eu/podcast, kde se dají poslechnout všechny ostatní díly a taky zjistit, jak se dá tenhle podcast poslouchat. Díky za vaši podporu, moc si toho vážím. U příštího 30. dílu se těší Ondra Kozák.